чи усаар хагаад миний бүр ингээ би аягүй хөвтөд. Тэгээд тэндээс ингээ юм харахаа болоо. Тэр бол миний амьдралын хамгийн хүнд хэцүү үе байсан гэж би өөсөө тэрийг л би хэлнэ. Тэгээд ингээд 10 хоног ингээд юу ч харахгүй. Тэгээд ингээд хав хар хөрөнд, эмгэлийн өрөөнд тэг ингээд өдрөө тариа тариулаад ингээд хэвчээ тэр мөчөд яг жинхэнэ өөрөө өөртөө харанхуй ертөнцийн дотор орчдөг юм бэл. Цэцэрлэг төрөлд алхаад явж байхдаа би барыг тэг ингээд тасралтгүй 2-3 цаг ингээд алхацсан байсан. Би тэрийг өөрөө мэдээгүй.
Би үнэхээр маш их зүйлийг хүүхдээсээ сурсан. Одоо би өмнө ингээд өөрөө сэрсэн гэж би боддог байсан. А гэхдээ би ээж болсныхаа дараа жихнээсээ утгаараа бийсэрсэн. Тэгэхээр тэр мөч ял ингээд амар emotional амар гой сонсож чи. Одоо би яг тэрэндээ ингээд амар орчлоо. Тэгээд Matrix-ад энэ програмчлалын үр дүн нөгөө хоёлын яриад байдаг үдэртгч гэж хэдэж шв. Энэ биднэрийг үдэртхэхийн тулд бид нэр юм ямар ч юм утга учиргүй амьдралд ирсэн зүгээр нэг хоёр ир юм иснийлээд төрчихсэн юм шиг бараг random үү те бараг юм тохиолдлоо заримдаа ингээ гол алдаад ингээ төрөөл ирээл нэг юм зориггүй те ийм юм шигээр бид нэрийг мэдрүүлдэг тэгэхээр ингээ өдөртход бол маш амархан байдаг тийм юм
ингээ уйлаад өөрийгөө тэрчсэн тэг амар гой санагдаж чи ийм их зүйлийг тулсан байх шүү те энэ бүх зүйл ингээ одоо итгэрлээ.
Одоо би өөрөө creator, би өөрөө бурхан гэдэг юм байна л үзэл. Сайн байна уу? Манай подкастны анхны дугаарыг сонсогч болж байгаа та нартай маш их баярлалаа. Өнөөдрийн сэдэв бол spiritual awakening буюу монголоор хэлүүлсэн сүнсний сэрэлт. За бидэнд юу тохиолдоод байна? Гэдэг сэтгэв байна. За. Ерөнхийдөө одоо дэлхийн даяараа энэ сүнсний сэрэлт буюу энийг бол янз бүрээр хэлж байгаа юм л та. Бүхий л ном зохиол зүйлс дээр одоо өөрийгөө хөгжүүлэхтэй тэр зүйлс дээр дурдахдаж байгаа. Одоо сэтгэл зүйч болон эмч нар одоо бүхэл шинжлэх ухааны салбарынхан ийшээ төрж орж ирж байна. Дэлхий дээр ер нь бол энэ тухай маш их ярилцж байна. Монголд маш багаар ярилцаа тэгээд ингээд дэлхий гэдэг бидний энэ амьдарч байгаа гариг өөрөө айгаа өндөр тавтамжаар угаасаа тавтаад өөрөө сэрээд ихсэн тэгсээ чинь аяг энэ гадаргуу дээр амьдарч байгаа ухамсар нь болж байгаа бид нар буюу зайлшгүй сэрэг шаардлага тулгарсан. Тийм учраас бид нар ингээд сэрж одоо юмсыг арай өөрөөр харж эхлэх тэр цаг хугацаа бүрдэж байгаа. Тэгээд бүх хүмүүст одоо энэ зүйлс одоо айгаа өөрөөр харагдаж байгаа энэ manifestation гэж юу юм те өөрөө өөрийгөө олно гэж юу юм амьдралын утга учир гэж юу юм гэсэн олон асуулттай тулгарч байгаа. Тэгээ Монголд айгүй энэний тухай бага ярилцж байгаа. Тэгээд одоо яг энэ асуулттай тулгарч байгаа хүмүүстээ бид нэр зөвлөгөө өгөхөөс илүү яг өөрөө нь сануулхтай бид нэр өөрсдөө одоо creator буюу бурхан одоо god бидний дотор яг гаднаас биш дотроос бүх зүйл байдаг байжээ. Тэрийг ингээм хамтдаа санах зорилготой тэр подкастыг эхлүүлж гин ингээ сэдв сэдв гаргаад явна. Өнөөдрийн сэдв бол хоёр хост буюу Нора Чайм бит хоёрын өөрсдийнхээ яг experience-ийг ярих. Тэгээд сүнсний сэрэлт гэдэг нь гэдгийн хамгийн эхлээд одоо яг positive хамгийн гоё мэдрэмж өгдөг тэр талуудыг нь эхлээд ярилццгаая.
За, чаян байна. Энэ хүү подкастыг сонсож байгаа та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, сүнсний сэрэлт гингүүд бид нэр жоохон ингээд зүрх шиг гэдэг. Энд бол ямар ч тех асуудал байхгүй. Бид бүхэн өөр өөрсдийн гэсэн сүнстэй, өөр өөрсдийн гэсэн сөвлөлтэй. Тэгэнгүүт бидэнд юу байна гэхээр сөвл, body, mind буюу сүнс, махан бие, оюун тарих гэсэн энэ гурван зүйлийн нэгдэл маань нийлээд бидний нэг цогц бүтэн одоо ухамсар болгож байгаа гэх юм уу та. Тэгэхээр бид нар бол биеэ бас тархиа хөгжүүлэх тал дээр маш олон зүйлээр мэдээж хичээлэлдэг, сургалтанд хамрагддаг, хичээл ном хийдэг, дасгал хөдөлгөөн хийдэг тэ энэ бүх энэ хоёр зүйлээ маш сайн хийдэг хэрнээ сөүл буюу одоо тэр ухамсар сүнс гэдэг зүйлээ огт мартцсан байдаг. Амьдралдаа ерөөсөй байхгүй юм шигэр ботцсан байдаг. Сүнсийг бол зүгээр амар зүйл те кинон дээр гардаг шигэр аим шиг кинон дээр л сүнс гэж гарч ирэхээр л нэг юм сарлцсан, үсээ унжилсан хөөгний дүрээр ингээ ботцсан байдаг. Тэгэхээр бол үгүй маа, энэ бол бидний дотор байдаг зүйл учраас энэ ерөөсөй огт айх зүйл биш. А энэ зүгээр л нэршил нь бид нарыг багаас төрсэн цагаас ихсүүлэл жоох амар болгоол нэрийн амир болгол хувирчихсан байгаа гэсэн үг. Тэрнээс бид бүхэн сүнстэй. А за хамгийн гол зүйл нь бид нар өөрсдөө сүнстэйгээ холбогдох явдал юм. А сүнстэйгээ холбогдож чадсанаар яах вэ гэхэлэр чиний дотор чи хин бэ? Ямар утга учиртай энэ дэлхийд хүн болж төрж мэдлж ямар одоо туршлага хуримтлуулахаар адал явдал илэрхийлэхээр ирсэн бэ гэдгээ улам илүү сайн ухаарах, ойлгох, энэ нийгэмд бас хийж бүтээх зүйлээ өөрөө мэдрэх бас нэг тийм үнц гарч ирж байгаа юм л та. Тэгээ тийм болохоор энэ awakening ерөнхийд нь л сүнсний зэрлэг гэж хэлээд байгаа нь бид нэр сүнсээ мартчихад байна л гэсэн утга хэлээд байгаа.
Тэглэгүү яах вэ? Одоо mind body soul бол ийм гурван хэмжээст зүйл mind болон body-га маш их тижээж тэтгэдэг хэрнээ сөүлдэг гэдгийг мартдаг тухай сая чам юм ярьлаа. Ерөнхийдөө маш олон юм хүмүүсийн хэлсэн өгнүүд байна л да. Тэр нь юу юм бэ гэхээр бид нэр хин юм бэ? Тэгээ бид нар бол бүгдээрээ яг нэг зүйлийн олон тал гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол ийм сүнстэй spiritual beings буюу ийм сүнслэг бит зүгээр одоо энэ 3D ертөнцид experience хийх буюу туршлага хуримтлуулж өөрөө өөрийгөө танин мэдэх гэж ирсэн энэ хүн юм аа. Одоо тэгээ хүн биеийг олоод төрсэн энэ spiritual being юм аа гэж хэлээд байгаа. Spiritual awakening гэхээр ерөөхдөө тэр яг юунаас эхэлсэн бэ гэхээр хүүхэд бол ер нь 7-наас хүртлээ эцэг хийм програмын дагуу явж идэг. Эцэг их болон одоо хүрээлэн буу орчны программын дагуу ингээд явж идэг хүүхэд 7-наас хүртлээ өөрийнх нь тархинаас theta буюу тийм дэлгөө ялгаруулдаг. Тэр нь одоо юутай адилхан дэлгөө юм бэ гэхээр hypnosis гэд тий хавсын дэлгөөнд явж идэг. Яг одоо бидний өнөөдрийн энэ бид нар чинь өөр бидний тарих өөр дэлгөө ялгаруулж байгаа байхгүй. Тэр дэлгөөн дээр бол хүрээгүй байдаг. Тэгэхээр бид нар бол ер нь нэг 5-6 нас хүртлээр маш бүдэг бадаг сандэн штэ тий. Яг ингээд сайн санахгүй яг юу хийж ийсэн аа. Тэгэхээр яг тэр хүртлээр яг юу хийж идэм бэ гэхээр matrix-т одоо тэр matrix-ийн одоо бүхий л эргэн тойрноос бүхэл мэдээллийг download зүгээр ингээд хийгээд өөртөө татаад тийм програм солиож идэг гэсэн үг. Тэр нь болохоор нэг энэ байгалийн зүйл байхгүй юу? Хэрвээ одоо бид нар за ингээ хүн болоод төрлөө бүхнийг ингээ ухамсараараа тий ил ухамсар буюу энэ consciousness-аараа сурна гэвэл чинь амар хэцүү зүйл шттэ. Бид нар одоо нэг шинээр нэг юм сурах гэж ямар их цаг хугацааг зарцуулдаг лээ тий. Тэгэхээр энэ ингээ амар хэцүү зүйл гэдэг учраас энэ байгаль өөрөө энийг цогцоолаад хүнийг ингээ 7-наас хүртэл нэм theta гэдэг юм дэлгөөнд тархийг нь байлгаад зүгээр л тэр хүн тэр хүүхэд бол юм суралцагч одоо өөрөө даунлоад хийж идэг. Ярсаа харлаа, тэрийг дуурайлаа, харлаа дуурайлаа. Тэгэхээр ингээ өөрөө ингээ би дааж ингээж маш их ухамсарлт шийдвэр гаргах юм шиг юм боломжгүй байдаг гэсэн үг. Тийм, тэгээд тэр одоо 7-наас хүртлээр бид нэр програмчлалдаж явж идэг. Тэрнээс цаашаа тэр програмчлалын үр дүнгээрээ ингээд өсвөр нас хүртлээр амьдарч идэг. Өсвөр насн дээр тэр програмчлал чинь бүр ингээ оргилдоо хүртдэг. Хөө ингэж өөрийгөө олоог байдаг гэсэн үг. За тэгэл ингэж нэг 20-21 гараад ирэхээр нэг жоохон өөрийгөө олох юм journey аялалтаа гарч эхэлдэг. Тэгээд тэр аялалтаа гарч эхэлдэг. Тэгээд тэр аяллаа ингэж маш юм материаллык байдлаар төсөөлцөн байдаг. Маш юм одоо spiritual биштэй, юм сүнслэг биш, зөвхөн ингээ mind body-гаараа энэ амьдралыг туулж чадна гэдэг тийм программинг одоо матрикст байгаа юм чинь тэр программын үр дүнгээр ингэ явж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм. Одоо матрикс гэж хилээд байгаа нь болохоор юу юм бэ гэхээр тэр кино хилээд байгаа. Одоо кино дээр тэр матрикс гэдэг кинонд дээр чинь ингэ бүгдээр унтчихид нь шүү дээ тийм. нэг юм тарих руу нэг юм холбочоод тэгээд тэр дундаас ганцхан залуус сэрж чадсан байдаг. Тэгээд тэр нь ингээд сэрж бодит байдлыг хардгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр ерөөсөө л 2021 нас хүртлээр энэ дэлхийн ертөнцөд яг юу юм бэ? Бодит байдлыг хизэж хардггүй гэсэн үг. Иллюшнд байдаг. Одоо яг харахыг хүссэн зүйлэл ингээд хардаг гэдгийг ойлготгүй. Ингээ амьдрал надаас шалтгаалдаг. Би өөрөө креатор, би энийг контрол хийж чадна. Би өөрөө энэ амьдралын бүтээгч, би өөрөө бурхан гэдгийг хүн хизэж ухамсарлахгүй явж идэг. Зарим нэг онцгой хүмүүс байдаг л байх. Гэтэл бид нар бол ингээ яг адилхан яг л тэгж явж идэг шүү дээ. За тэгээд ингээ байж идэл амьдралын юм хэцүү бэрхтээ тулгарч эхэлдэг тий.
Тий. Асуудлууд их гардаг.
Тий, маш их тэр нөгөө итгийг хилээгүй сургуул заагаагүй тийм өөрөө шийдэх хэвээр айгүй тийм хэцүү өв гашуу заримд нь тохиолд нь хүчин зовлон салаалт гэр бүл салаалт тий хайртай хүнээ алдах ингээл той тамшгүй их юм маш хэцүү зүйл тохиолддог. За тэр хэцүү бэрхийг ингээд даваа тусны дараа юм хязгааргүй их юм joy аз жаргал хүнд ирдэг. За тэрний дараа л үнэхээр бас би чинь юмыг туулд даван тулж чаддсан байх тийм ээ. Ингээд амьдралыг харах өнцг нь ингээд эрс өөрчлөгддөг. Тэрийг бол ерөнхийдөө сүнсний сэрэлт. Ингээд өөрөө өөрийнхөө тэр хэцүү бэрхийг хүн яаж даван тулж байгаа юм гэхээр тэрийг хин нэгэн одоо өмнөөс нь хийж даван тулж чаддаггүй байхгүй. Ямар нэгэн материаллык зүйл тэрийг даван тулхад хизээж тусалдаггүй.
Зөвхөн өөрөө л оролцож, өөрөө л мэдэрчиж
тээ. Тий, зөвхөн хүн өөрөө өөрийгөө хана нүхнээс аварч чаддаг тээ. Тэрнээс л за яг хин нэгэн хүнээр авруулла гэж бодлоо гэхэд тэр нь тийм удаан үргэлжилдэггүй. Тэгэхээр ингээд тий дахиад бүр илүү амар хар нүхрүү ундаг. Сэтгэл зүйн байдал сүнсний төвшөнд ярьж байгаа ч бид нэр энэ бүхнийг. Тийм болохоор spiritual awakening гэдэг нь яг жинхэнэ өөрөө өөрийгөө олох. Жинхэнэ өөртөө нүр тулах. Гэж одоо миний бодлоор одоо сүнсний сэрэлт яг л ер нь ал сэрэгтэй адилхан мэдрэмж төртөг. Өмнөх бүх өөрөө өөрөөсөө асуулт асууж өөрөө одоо өмнөх өөрийнхөө бүх амьдралыг үүсгэж эхэлдэг гэх юм уу? Энэ ингээд худлаа хийсэн байна гэдэг нь ойлгодог. Миний бодож сэтгэдэг байдал худлаа хийсэн байна гэдэг тэгээд тэрээ гахардаг маш их юм эгоогоороо амьдрдаг байсан байна гэдэг хүн өөрөө ойлгодог байхгүй. Тэгээд эгоны үхэл буюу тэгээд одоо хүн ингээд spiritual awakening болоод сэрсний дараа тэр зүйл чинь тэгээд тохиолдог байх нь шүү дээ. Тэр олон жил өөрөө өөртөө амьдэрсэн тэр хүн нүхтэл гэсэн үг юм аа. Тэгээд шинэ өөрөө өөрөө сэрдэг гэсэн. Тэр процесс бол үнэхээр юм гайхалтай. Яг жинхэнэ ханийг ойлгоод гээд би сүм ярьдээ шүү дээ. Яг тэр үнэхээр л яг тэр ингээд мод тэ яагаад энэ ингээд тавилга хүртэл яагаад ингээд байдیں۔ тэ энэ бүх яагаад гэдэм би яагаад энэ айлд төрсөн би энэ хэцүүх яагаад ингээд сонгож төрсөн би яа хүм болсон гэдэг нь ойлгож одоо тэр утга учир олж байгаа тэр аялал юм уу та
тэгэхээр яг бид нар яг ингээд жинхэнэ одоо нүдэн нэ гэх юм уу тэ бас ингээд боттор нэрээ энэ чинь юу илээ гэднийгээ авч эхэлдэг штэ тий. Тэр цагаас эхлээд бүх зүйлс өөрчлөгдөд ирэхээр бас эсэргээрээ бүх зүйлс утгагүй болж ирэхлээд тэндээ маш их гол билдэг. За тэгээд яг энэ нүд нээлтэд ирж штэ тий. Тэгэхэр ингээд бүр маш аз жаргалтай болж эхлэх бүр ингээд зүгээр гудамжинд алхах хөлөөрөө газар гიშгэх юмыг үнэртэх амтлах мэдрэмжүүд ингэ нэмэгдээ тэндээсээ ингэ таашаал аваад усыг хүртэл бүр ямар гоё зүйл вэ гэдэг ингэ бүх зүйлийг утга учиртаар хараад ирэхлээр бүх зүйл үнцэнтэй утга учиртай юм байна. Тэ энэ бүх зүйл байгаад маш их талархал эсрэгэрийн хүнд төрж эхэлт юм лээ. А тэгээд ирэхээр хөөх би ингэ өөрчлөгдсөн байх шүү гэдэг анзаараад ирэхээр хизээч эргээд чи өмнөх болдгоо. Шал өөр шин чи болдог. Тэгэхээр өмнөх чи хизээж болохгүй гэсэн үг. Аа тэгмээ шин чи болоод ирэхээр тэр нь маш аз жаргалтайгаар бүх зүйлийг талархаж хүлээж авсан, бүгдийг хайрлсан маш гоё мэдрэмж төрж эхэлдэг. Гэдэг одоо би бас өөр дээр мэдрээд л явж байна одоо өнөөдрийг хүртэл бүх зүйлд ингээл талархаад бүх зүйлд баярлалаа.
За тэгвэл манай чаа юм өөрөө хаан сүнсний сэрэлт ягаа тохиолдсон? Яг юу тохиолдсон болохоор чи сэр чадсан дээ? Энэ матриксаас гарч чадсан. Өөрөөгөө маш их програмчлагдсан байсан, лупэнд байсан. Яагав ч ингэж ойлгосон. Тэр өөр хаан гоё төгөөг хуваалцгаа.
За одоо юу надад өөрийг ингэ танилцуулчих. Би бол 29 настай, 2 хүүгийн ээж, мөхчимэг гэдэг бүтэн нэр маань. За ер нь бол энэ 29 насны туршид яг нэг юм эцэг гэхийн хэлснээр би одоо эмээ өвгөдөр өссөн. Эмээ өвгөгийнхэн хэлснээр за ингээл сайн хүн болдог шүү. Хичээлээ сайн хийх ёстой шүү. Гэр орноо сайхан цэвэрлэх ёстой шүү. Ингээх ёстой шүү. Тих ёстой шүү. Намайг баг багталтай одоо бараг л банкнд ажилладаг бүх хүн л айгүй гоё юулаа шүү. Тэгээд тэгмүүд л бусд нь надад ингээд яах юм ёстой нэр их сургууль заавал төгсөхтэй, мэдлэг боловсролтой олох ёстой, сайн хайн ажилтай болох ёстой гэдэл ингээд цаанаас ёстой. Тэгэнгүүт ингээд автоматар л аа за гэл ингээд болол тэр бүхэн зүйлийг ингээд цаанаасаа хийгээлсэн. Тэр нь ингээд миний далд тохомсорт бүр ингээд кодлогдоод ирсэн байсан гэсэн үг байхгүй. Тэгэнгүүт за одоо энэ нэг л биш вэ наа. Цаанаасаа л бүр ингээд нэг юм болохгүй байх ингээд бүх зүйл ингээд нэг юм надад болохгүй байгаа гэсэн мэдрэмжийг дотроос өгөөд эхэлсэн. За энэ нэг л биш вэ. Энэ нэг л болохгүй байна. Энэ яг юу болоод байна? Гэтэ нэг л биш. Би ингэж амьдрахгүй хүн гэдгийг ингээд дотроос ингээд энэ биш ээ гэдгийг ингээд өөр зүйлээс хайгаад эхэлдэг юм лээ. За тэр үед хүн чинь унан босон тий одоо хийж байгаа ажил мэрэгжлээ өөрчлөх гэж үзэн эргэн тойрных нь найз нөхдийнх нь хүрээлэн өөрчлөгдөж эхэлнэ. За тэгэл тэр дундаа за баран ингээл шоу цингийн болж эхлэв. За энэ ч биш юм болов уу гэж бодож эхлэв. Юу янз бүрээр хуурдсан байлээ. Тэгэнгүүт сэтгэл санааны амир маш доош таавны хэмжээнд төртөг хүн. Ялангуяа одоо ингээд гэр бүлийн нөхцөл байдлын хувьд ингээд нөлөөлөд ирэхлээр маш их ямардаг. Тэндээсээ ингээд аз жаргалгүй байх гэдэг мэдрэмжийг хүн аваад эхлэхээр л гаднаас өөр зүйлийг хаагаад эхэлдэг юм бил. Би яг тэгж эхэлсэн. Тэгээд тэгж явсаар хагаад миний бүр ингээд би аягүй хөвдөд. Тэгээд тэндээсээ ингээд юм харахаа болоо. Тэр бол миний амьдралын хамгийн хүнд хэцүү үе байсан гэж би угсаа тэрийг л би хэлнэ. Тэгээд ингээд 10 хоног ингээд юу ч харахгүй. Тэгээд ингээд хав харах өрөөнд, эмгэлийн өрөөнд тэг ингээд нүдрүүгээ тариа тариулаад ингээд хөвтчих тэр мөчөд яг жинхэнэ өөр өөртөө харахгүй ертөнд дотор орчдөг юм бэл. Яг юу ч харахгүй, ямар ч утас байхгүй, ном байхгүй, сонирн байхгүй, сатарах юу ч байхгүй. Шууд ингээд нэг дүрлжин тэр өөр өөртөөгөө нүүр тул гээд орхицсан юм шиг 10 хоног надад санагдсан. Тэгээд тэр үед би ингээд бүр маш их уйлдаг гэсэн, бүр уйлаад гэсэн, уйлаад гэсэн. Тэгээд тэгснээр за эндээсээ яаж гарахаа мэдэхгүй. Ингээд бүх юмд гомдоод байгаа юм шиг, бүх хүмүүст буруу өгч эхэлдэг тэр үедээ хүн. Тэгээд бүх зүйлд өө хайж эхэлдэг, бүх зүйлд гомдлож эхэлдэг. Тэгээд хэсэг хугацаанд тавьшаад ирэхлээр за би эндээс яаж гарах вэ гэдэг арга замаа ингээд өөрөө хүн чинь бас нэг юм амьд гэдгийг ойлгоод ирэхлээр харах гад тэмтэрхгээд мэдрэхгээд тэ нүд нөгөө дөнгөж нэран хүүхд ингээ нүдэн нээхэд нэг юм бүсгэр байдаг гэд бид нэр ингээ нэран хүүхдийн бичлгүүд ингээ YouTube дээр явж байдаг шээ тэ ингээ харанхуугаас ингээ тодроод ингээ юмыг ингээ тодолж хардаг шээ би яг тэгж харж ирсэн байхгүй. Тэгээд эхлэхэд амьдралын ингээ өнгө өөрчлөгдөж эхлээд харах өнцөг өөрчлөгдөж эхлээд тэ тэр үед манай одоо найз надад чи Нора маань ингээ надад маш их тусалж ийсэн, надад ингээ зөвлөгөө өгч ийсэн, хажинаас намайг маш их дэмжиж ийсэн. За одоо миний нэг зүр нь ингээд өөртөө ингээд айгүй сайн тулж ажил өөрөөсөө асуу, миний нэг ингээд өөрийгөө хайрал хитрхийх ингээд завгүй хитрхийх өөрийгөө нөгөө ингээд хүн сатааруулаад идэм л завгүй гэд. Тэгэхгүйгээр өөрөө өөртөө цаг гаргаж эхэлж гэж яг хэлж ирсэн нь би одоо хүртэл ингээд амирх баярлдаг. Энийг бас энэ подкаст дээр дамжуулаад хэлье.
Баярлаа.
Тэгээд тэр үеэс эхлээд яг ингээд маш сөм сөмөр явсан. Нэг том өсөрч халахгүй маш сөм сөмөр явсаар байгаад яг тэр нэг 4 сарын 8 гэдэг өдөр маш том зүйлийг ухаарсан байдаг юм аа.
За тэрийг хаваалцаж одоо л яг сүнсний зэрлэл рүү орход ажиг байна
ээ. Тэгээд яг өөрөө л хэсэг жоохон удаан явчихлаа.
Timing spiritual awakening moment.
Тэгээд гисэн чинь яг тэр үеийн одоо ингээд ботсон чи амар гоё санагдчихна. Гур яг ингээд би өөрөө өөртөө ингээд тэр үеэс хойш юу баг багаар ойртож эхэлсэн үе яахгүй. Тэгээд ингээд баанд хөвтж хагаад ингээд дотроо ингээд байж эснэ гинт би яах гэж энэ ертөнцөдгөн болж ирвээ? Би юу болоод байна? Энэ амьдрал дээр юу надад тохиолд энэ байна гэдэг өөрөөсөө асуугаад эхэлсэн чинь хариулт нь дотроос гараад эхэлдэг юм лээ. Ундраад гараад эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгснэ би шууд ингээд ерөөсөө хүн ингээд байгалийг л хүсдэг юм лээ. Агаарт галмаар санагдал байгалийг хүсэл тэгэл өглөө нэг эрт шууд цэцэрлэг төрөл орсон. Тэгэл цэцэрлэг төрөлөнд алхаад явж байхдаа би барыг тэн ингээд тасралтгүй 2-3 цаг ингээд алхацсан байсан. Би тэрийг өөрөө мдээгүй. Бүх зүйл ямар гоё утга учиртай юм бэ? Нарыг хараад тэ тэр салхийг, модыг, тэр сандлыг хүртэл хараад бүр oh my god би ийм сайн сайхан дотор амьдарч ийж яагаад би ингээд өөрийгөө ингээд хэмлээд байгаагаад ингээд байдаг байсан юм болоо. Өөртөө яагаад нэг удаа ярилцаагүй байсан юм болоо гэд өөрийгөө хүн яг миний хайрлаж өөрийгөө хайрлаж эхэлсэн цаг бол яг миний сүнсний сэрэлтийн цаг байсан л гэж би яг ингээд боддог.
Маш гайхамшигтай. Тэгэхээр ер нь бол чиний сүнсний сэрэлт эхлээд чи 10 оныг сохорсон байна. Тэгээд тэрний дараа чи өөртөөгөө ярилцаж тэр харанхуй 10 оны төвчтэй өөртөөгөө ярилцаад тэгээд дараа нь өөрийгөө хайрлаж эхэлсэн байна тийм үү? Юмсыг хайрлаж эхэлсэн байна. Тэгээд бид нар холбоотой нэг зүйл юм байна гэдгээ
ойлгож
эхэлсэн. Бага багаар ойлгож эхлэв. Тэгээд маш их юм програм донд бис нэрлэж байгаа. Ингээд тийм муу муухай програм ингээд юм гэдэг чинь заавал одоо амьдрал гэдэг чинь заавал ийм байх хэрэгтэй. Чиний хүслэр болдоггүй гэсэн нэг тийм чамд бол тийм power, чамд өөрийн гэсэн хүчаал байхгүй гэсэн бидний өнөөдрийг хүртэл тэгж ингээд програмчилдаг байсан байгаа. Тэгэхэд бол тэр бол зөвхөн хар хүнцэг төдийл зүйл байсан. Тэгээд бид нэр ингэж сайхан гэж үлээж явал сайхан л байдаг. Тэгээд тэр сайхан гэж үлээж авах тусмаа хүч чадлаа болдог тий. Тэгэхээр чи бол өөрийнхөө хүчийг байдгийг тухайн үед аль дүнгийн мэдэрч хэлжсэн цаг хугацаа гэж би ойлголоо.
Одоо тэгээд тэр чинь би 10 сар төгсөн гэхээр 6 сар 4 сар болсон гэхээр нэг 6 сарын дотор надад өөрчлөгдөж байгаа зүйлээ би тэгтээ маш ингэж удаан дараа хүн хүний хувьд бас өөр өөр цаг хугацаанд үргэлжилдэг байх л та. Тэгээд тэр цагаас ихсүүлэл би зүгээр яг юм яагаад гэдэг асуултад бүр ингээд тоглооноос ингээд ундраад эхэлт юм л яагаад надад ийм зөвхөл тохиолдчихв за би тэгвэл яагаад энд ингээд байна би яах гэж энд байна тэгээ би за хоёр хүүхдийн ээж болсон байна за тэгвэл чи юу хийх гэж амьдарч байгаа гэд хүн өөрөөсөө ингээд тасралтгүй асуултуудыг асуулж эхэлт юм билээ тэгэл асуугаал ямар хариулт гарч ирээ лээ за тэгвэл ингээд аа за би юм байна. Аа за тэгвэл би чинь бас нэр юм. Тэнгүүд хүн хайж эхэлт юм байна. Судалгаа хийж эхэлэхдээ маш их ном, подкаст, тэ эргэн тойрны хүмүүсээсээ бас их асууж эхэлдэг юм билээ. Тэр ингээд надад бас маш их тусалж ирсэн. Тэгээд тэр үед яг ингээд маш олон талын мэдээллүүд нэгэн зэрэг авах шаардлагатай болт юм билээ. Яг нөгөө нэг юм дүнгэж үсэг сурж байгаа хөч болоод хэлчихдэг.
Тийм мэдээлэлээр маш их цангадаг.
Маш их цангадаг. Тэгээд тэр мэдээллүүдээ ингээд баг багаар хуримтлуулаад ирэх тусмаа ийм утга учиртай юм байна. Аа би ийм хийх гэж ирсэн юм байна штэ. Аа би энийн тулд ирсэн юм байна гэд тэгэнгүүтээ бас яг би хэсэг үеийг өстэй зөвхөн амьдралыг зоосны нүхээр харнаа гэдэг шиг бас харсан байсан үе юм байгаа байхгүй юу? Тэ одоо мөнгө олохоос өмнө үрхээ бодож ирсэн байна. Тэ ингээд за тэдэг олжулт их чиндэ. За энийг одолж ингээ чиндэ. Би нөгөө нэг өөрөө нүур бодолт хийдэг. Тэгмүүтээ би ингээ надад яг юм сарын цалин шиг тогтмол юм орлого орж ирдгүү. Би өөрөө ингээ хүссэн үедээ тэг ингээ бүст пост тэг янз бүрийн ингээ мэдээлэл өргөчих юм бол хүмүүс үрж ирэнгөт. Оо за тэгвэл энэ мөнгөр ингээ чиндэ. Тэг хүн ингээ хитрхи санаа амарсан байдаг байсан юм бэ. Тэгмүүтээ юуны тулд энийг хийж байгаа вэ гэдгийг ингээ асуугаад гүнзгийрүүлээ тасгаад ирсэн чинь жинхэнэ утга учир нь гарч ирж байгаа хэрэг. Тэг би энийг бол аа та би жинхэнэ өөрийгөө оллоо гэвэл бүр баг орилоод шихаж чам руу ярьж ирсэн нэ. Би стайс усны хамтгач чи ойлголоо наараа.
Яа, миний хувьд болохоор энэ spirituality буюу энэ сүнслэг байдал гэд энэ нэг бол ингээ шашин биш гэдэг ингээ дахин дахин хэлмээр ингээ ерөөхдөө энэ life амьдрал хүн яагаад төрсөн утга учирыг хайхын ирэл юм уу? Тэгээ яг энэ бол ингээ маш их шашинтай холбогддог. Юрхи бидний мэддгээр бол энэ бидний одоо сэтгэл зүйн дотор болоод идэг зүйлсийг тайлбарлаж чаддаг ганц зүйл нь ингээд шишин мэддэг те уу гашуу тохиолдлоо. Одоо лам бөгөрөө явлаа. За ингээд ямар нэг асуудал тохиолдохоор ингээд сэтгэл зүйчдэр очихоос илүү маш их бид нэр ингээд ер нь шашингаа ингээд бараадаж явдаг штеп. За тэгэхээр spiritual awakening гэдэг бол нэгдүгээрт ингээд шашин биш, чамд өөрөөс чинь өөр туслах одоо хинч байдаггүй гэдэг тийм үзэл юм уу? Одоо би өөрөө creator, би өөрөө бурхан гэдэг энэ нь л үзэл. Тэгэхээр би бол чамаа ингээд ойлгохдоо чи ингээд өөрөө өөртөө тулхаас өөр аргагүй юм шахалтанд маш их орж тий. Тэгээд чи одоо зайлшгүй чиний эсрэг цагчин болсон учраас ингээд сэрээд сэрсэн учраас юмсыг өөрөөр харж өөрийнх нь өнөөдрийн хүртэл хийсэн байсан ажил дээрээ хүртэл асуулт асууж эхлээд тэгэд яагаад энийгаа хийж байгаагаа дахин дахин ойлгож шинээр ингээд төрж бүр ингээд сэрсэн байна тий.
Тэгээд өнөөдрийг хүртэл яаж амьдарч туулж ирсэн юм бэ гэдгийг хүртэл ингээд хүнчин бүр ингээд бүр багаргуу хүртэл очт юм байлээ. Одоо нөгөө сэтгэлийн шарх авсан үе. Одоо трама гэж нэрлэдэг. Mm-hmm. Тэгээд тэр шарх авсан үе өдрөө эргэж очих тусмаа одоо нэр амар нөгөө хүн ингээд гаргахыг хүсдгүү мэдрэмжүүд тэгээ бүгднтэй нүүр тулж эхэлдэг юм байлээ. Тэр хэсэг бас надад жоохон амар санагдаад байдаг гэсэн. Одоо л ингээд ерөөсөө амар бүдгий таван толцол бүгцэл амар гоё л байна л та.
Дээ вичнэд ингээд чаймига яг сэрж байгаа үед нь тэгээ энийг чинь одоо 19 оноос хойш гэхээр 5 жил ингээд аль хэдийн судалсан байсан. Тэгээд ингээд чамд бол ингээд заавал ийм spiritual awakening гэдэг яг ингээд сэрээд дүнгүж ингээд яг амьдрал ямар гоё юм бэ гэдэг яг тэг ингээд шинээр бүх зүйл ингээд experience хийхэд ингээд бэлэн болсон тэр үед чинь би ч юм дэлжсэн ах тий одоо ингээд чамд ингээд тулгарах асуудлууд амирх байгаа. Тэгээд тэрнтэйгээ ингээд амир гоё зөвөр ингээд шидэрээ чи ингээд чаднаа. Нэгэнт ингээд чи сэрлээ. Одоо ингээд тийм болохоор буцах зам байхгүй. Тэгээд чи ингээд амир өөр амьдрал ингээд дахин шинээр ингээд мэдлж байгаа юм шиг програмыг ингээд програм бизнесийг нь ойлгож өөр шинээр програм суулгах гэж хичээж байгаа тэр үе чинь штэ. Тийм. Тэгээд за
тэгээд яг тэр бас нөгөө трамадтай яг ингээд нүүр тулах үе бол бас амар байдаг. Нөгөө хизээч гарахыг хүсдэггүй үе үдэ ахин сөхөөд тэрийгээ ингээд хүн өөрөө өөрийгөө л уучлах чадахгүй, бусдыг уучлах чадахгүйгээс болоо л амар чулууд хийцэн л яваад байдаг байсан юм байна гэдгийг ингээд хүлэн зөвшөөрөөд ойлгоод одоо нөгөө хилинг хийн гэж хэлээд байгаа тийм одоо ингээд хүлэн зөвшөөрөх ойлгох л юм да тий. Уучлалт ирэх их одоо ингээд
өөрөө өөрийгөө уучлаа.
Тийм, өөрөө өөрийгөө уучлж хүлэн зөвшөөрөх алхамуд бол бас хүнд маш чухал байдгийм байна гэдгээ маш сайн ойлгосон. Тэгээ тэрний дараа ямар гоё сэтгэл хөнгөрдөг, өөрийгөө жинхэнэ хайрлаж ин да гэдгийг ингээд мэдрэх хэрэгсэн бол ингээд тэг би бүр ингээд уйлаад өөрийгөө тэрвэржсэн. Тэгээ амар гоё санагдаж чи ийм их зүйлийг тулсан байх шүү. Тэгээ энэ бүх зүйл ингээд одоо эдгэрлээ. Одоо ингээд бүх зүйл ингээд ард тоцорсон. Одоо everything is okay тий. Одоо чи энээс илүү сайхныг илүү амьдрал мэдрэх бол амьдрал бол үнэхээр баялаг тий. Өөчтэй гэдэг мэдрэмжээ илүү хүчтэй авсан л. Энэ бол сүнсний сэрэлт юм бүр. Миний хувьд зөвхөн бүүн байсан.
Гайхамшигтай. Баяр хүргэе.
Баярлалаа. За одоо Норагийнхаа бүгдээрээ сонсоо.
За би ч энэ болохоор ингээд 7 жил Америкт амьдэрсэн. 20-аас доош тэ 27-аад ирчихсэн баха. 19-аадтай үлээгдтэй тавлаа гэж. Тэгээд тэр хурцлал ингээд ерөөхдөө юм нилээ айл юм баг галзуу маягийн охин хүүхд мөхтөд ингээд бүлэддэг. Тэгээд тэрээга болохоор ингээд өөрөө нилээ юм чинэ ингээд боддгоо тиймэрхүү охин байсан. Тэгж явж байгаа харин өөрөө ингээд айгу шийдээд ингээ гадаад орон улс руу явж үзээгээ тухайн үед бол ингээд хүмүүс айгүйх гадаад руу явдаг. Тэгээ явсан хүмүүс нь айгүй гоё юм шиг тийм ойлголттой байдаг гэсэн баггүй. Тэгээ ингээ би өөрөө Америк руу явхаар ингээ шидээд юма хөдөлсөй чи ингээ ашгүй бүтээд тэгээ яваад тэгтээ ингээд тийм оо тэтгэлэг авахгүй ер нь айгүй юм харанхуй явж байсан баггүй. Тэгээ эцэг их манаас юм байнга юм спорт хийгээд авах хэмжээний биш болохоор шууд ингээд нэг жил сураал сургуулаа хаяал хар ажил хийж эхэлж исэн. Ер нь бол Америкт ингээд маш их хар ажил хийсэн. Тэгээд би ингээд бод одоо ингээд бодход ингээд 7 жил хар ажил хийсэн мэт юм. Тэгээд миний сэрэлт болохоор за тэр 7 жилиг одоо би барыг сандгуума. ингээд ерөөсөө л ингээд програмын дага угаасаа би ингээд мөнгө хураах хэвээр би байр машинтай болох хэвээр би өөрийн гэсэн бүхцөлтөй болох хэвээр гэсэн нэг тим надад байсан байхгүй юу. Зорилго байгаад ирсэнтэй. Тэгээд ерөөхдөө ингээд нэг болоо маш сайн ажилтдаг гэсэн. Тэгээд 5-6 жилийн дараа ингээд зорилгомдоо ингээд хурж байгаа нэг ойлгомжтой болж эхлээд тэгээд ингээд цаашдаа яах вэ гэд нэгэнд ингээд тэр чинь ингээд миний тасцсан гэр орон байгаа штэ тий. Америк чинь ингээд би тэнд хоёр нохотой тэгээд найз залуутай хамт явцсан байсан. Тэгээд хайртай хүнтэй тэгээд яг л миний гэр орон байсан. Тэгээд тэндээсээ ингээд хацсаалж ирэхэд бол надаа үнэхээр хэцүүсэн. Тэгтээ л ингээд яг тэр үед би яг юу болсон бэ гэхээр би Uber гэдэг ингээд таксинд жолооч тухайн үед хийдэг байсан. Тэгээд ингээд нэг өдөр ингээд Bay Area гэдэг хэсгийг ингээд Сан Францискотой холбосон ингээд маш том гүр эдэх байхгүй. Сан Франциско ч одоо ингээд Silicon Valley-тэй ингээд ойрхон хот ингээд ерөөсөө л Америкийн барыг санхүүгийн төв болчих жоохгүй. Маш юм их хөл хөдөлгөөнтэй том хот. Тэгэд тийшээ ингээд тэр Bay Area гэдэг хотоос нь Bay Bridge гэдэг гүрээр даваад нэг хүнийг ингээд аваа явж ирсэн. Тэг өдрийн миний орлого бол нэг $200-$300 байсан. $200 хийчихвэл ер нь ингээд сэтгэл амардаг. Тэг $200 хийхгүй бол буухгүй 12 цаг хүртэл ингээд ажиллана. Хамгийн багадаа нэг 8 цаг ажиллана. Тэг тэрнээс дээшээ ингээд 12 цаг, 24 цаг ажиллаж исэн ч гэсэн ингээд надад уюуд байдаг. Тэгэд ингээд явж исэн чинь нэг хүнийг ингээд суулгах цаг хот руу ороо явж исэн чинь миний ингээд 12 цаг ажиллаад болдог $300-ыг тэр хүн ингээд уцаар ирэн готой баран ингээд секундын дотор олдгийн. Тэн маш л амархан болсон заяа тэр хүн. Тэгээ би бүр ингээд гайхаад яг тэр үед анх удаа ингээд яг өөрөө өөрөөсөө ингээд асуулт асууж ирсэн. Би яагаад ингээд амар зовоод аа. Юу нэг хар ажил хийж байхдаа би дандаа ингээд өөрөө амар дотор ингээд зовж ханддаг гэсэн хэвгүй. Би өөрөө ингээд багасаа амар сэргэлэн цаваа ингээд юмыг аягүй explore хийж үзэл сонирхох туфта. Тэгтээ ингээд хирээгээ хийж чадахгүй үргэлж яг ингээд Америк орн бол надад юм шорон шиг мэдрэмж төрүүлдэг гэсэн. Аа шорон шиг гэдэг нь болохоор би буцаж явмаар байсан ч би мөрөөдөл одоо тэр зорилготой хүрээг учраас би явж чадахгүй мөнгө зөвлөөлөөг учраас харих надаа нүүр ахгүй тэгээд байгаа дахаараас ингээд яг сансандаа хүртэл мөнгө зөвлөөлж чадахгүй тэр чинь бас айгүй өртөг өндөртэй газар штэ тэгээд би ингээд айгүй юм хоёртмал юм хэцүү сэтгэлийн юм шоронд байдаг гэсэн байхгүй хаашааж явж чадахгүй яг л тэр Америк гэдэг нэг юм сонио орнд гацсан хайртай найз нөхөд гэр бүлийнхэн гэж байхгүй заяа надаа тэгээд тэгэл лэжсэн чи тэр хүн ингээ тэр мөнгийг амархан олчхоор нь би өөрөөсөө асууад би яагаад энд ингээ 12 цагийн турш олж байгаа мөнгийг энэ хүн сая уцаар яриад олчихоо бит хоёр ингээ яг ав айдлахан энд ингээ нэг хак байт юм байна энд ямар нэгэн юм нэг зүйл өөр энэ те энэ хүн миний бит хоёрын сэтгэхгүй өөр байгаа учраас тэрнээс бит хоёрт яг айдлахан хүмүүс байгаа штт өөр байгаа учраас энэ хүн ингээ чадчихжин гэдэг тийм бодол төрсэн. Тэрнээс захвуулаад ерөнхийдөө өөр өөрөөсөө асуулт асууж ихэлсэн болдог гэж бодсон. Тэгээд тэр бол миний яг нэг 5 6 дахь жил байсан баг. Тэгээл тэрний дараа ингээд ковид мовид ингээд жоохон гарч ихлэхэл за ковид гараад ихлэхээр нь л яг нэг хүмүүс ер нь ковидын тэр үе чинь мас сэрэлтэхгүй. Дэлхийд даяараа хүмүүс ирсэн. Ягаад гэвэл хүмүүс хоорондоо ингээд холбогдохоо болцсон заа. Уулзгаа болцсон. Мас шиг юм гэж хүмүүс дистракшнтэй байдаг гэсэн байхгүй. Ингээд би биентэй хүмүүс хоорондоо уулзна гэдэг чинь л бөө ингээд би биенээс сарниулж байгаа амьдралт нь ингээд оролцож байгаа. Тэгээ нэг бодлын ингээд communicating гэдэг чинь маш сайн зүйл хэдийч одоо нөгөө талаараа ингээд үргэлж өөр өөртөө харьцахаас нь холдуулж ингээд сарниулж идэг зүйл одоо гар утасны томтолч шиг гар утасаа үзэж байгаа үедээ хүн хизэж өөр өөртөө харьцаж чадахгүй шүү дээ. Дандаа л өөрөө гань хинэгнтэй ингээд харьцуулаад нэг юм тийм хэцүү байдалд бийж идэг واخгүй юу юм томтолтын те. Тэгээ бийж байгаад яг ингээм ковидын үеэр би ингээ өөрөө өөртөө бүр ингээ яриад би үнэхээр энд байх хэрэгтэй юм уу те надаас өөр хүн явдаг вэ тэр Америкс бүр Америкт ирсэн л юм чи тест амар гоё тэнгэрийн өмдөг хатгасан айтай бүр тэсэж би ингээ явах гад байдаг тэгээ намайг ойлгож байгаа амт нь тэнд алхаа чи ингээ ябар явж явах гад байгаа те ингээл тэгээ би болохоор ингээ үнэхээр өөрөө яг ингээ тэр шоронгоос л гармаар ирсэн тэгээ би зүгээр ингээл амар хурдан шидэл ковид гарын гот ингээд гэрийнхэн ч гэсэн угаасаа амар айгаад ирээ ир гэл ингээд мэдээ зэдэ чи ямар амар уулна л нөхцөл байдал гайгүй лээсэн заяа мэдээ зэдэ чи мөр ингээд айлгалтай титэн хүн хөхчээ гэл ингээд өдөр алга ингээд хөхж байгаа хүмүүсийн тоог зурагтаар харуулаад тэгэл ээж аав чи мөр ингээд сандрал айгаал өүлэл хүрээл чи бор ингээд ирчүүлэл одоо ерөөсө болоо мөнгө төгрөг үжиод юу яриад байгаа юм бэ гэл тийчихв тэгэд би тэгээ тэр тухайн үед надад энэ үг амирх орж ирээд тэгээ don't be afraid of your freedom өөрөө өөрийнхөө эрхчлөөнөөс битгий аа гэд энэ үг ингээ миний тархинд ингээ эргэлдээ л гэдэг ус аахгүй. Тэгээд тэр үед нэг тийм дуу сонссон. Тэгэл тэр дууг ингээ дахин дахин тоглоулаад тэг тэр яг ингээ миний зүрхний юм бүр ингээ дуудлага гэсэн гэж би боддог. Тэл тэр дуул намайг яг явхад бүр ингээ таг гэдэг ингээ нөлөөс. Яг тэр ингээ ковидын өмнө сонсч эхлэв. Тэгээд ковид гарan гот би заад ингээл ерөөсөөл явах хэрэгтэй юм байна гэх. Тэгээд 90-гүүтээ ингээл 21 хоногийн 20-нд орсон. Ямар ч ковидгүй байж ий. Тэгээд 21 хоног одоо дунд нь 4-5 удаа л тест аваад тэгэл гарахгүй. Тэгтэл 20 л өөрийнхөө зардлаар ингээл 21 хоног гав ганцаараа нэг харахуу өрөөд одоо буудлын өрөөнд хоригдсан. За тэгээд байж байхдаа маш их юм одоо ингээл гэрээнтэйгээ одоо аав ээжтэйг бол яг уулздагсэн тэр хоёр байн гэрдсэн дээр ах ихч гээл ингээл найз нөхцөддөг ингээл ийм олон жил бол цаагаа ёо ингээл уулзах нэ гээл ингээл өдөр болго амар тогтолтой. Гэтэ ингээл ганцаараа бас яг ингээл шонд байгаа юм шиг амар хэцүү мэдрэмж тэ юу. Гарч чадахгүй. Цагдаа ингээл үдэн дэдэх аа тэгж. Тэгэл гараал ирсэн чинь ер нь бол яг уу нөхцөл байдал бол төсөөснөөс айгүйэрсэн. Би ийм үлгэр домгийн маш ийм тим зүйл төсөлдсэн. Тэгээд ингээл айгүйэр би маш их юм сэтгэлийн хямралд ороод тэгэл ингээл унжисэн машин тэрэг бүх юм арчуулаад заа юм Америкас ингээд бүх таньж мэддэг хүмүүстэй бэлэг мэлэг зүйлээ өөрөө бүр амар стресстэр бол migraine гэдэг юм толгойн өвчин өвчин ингээд тусаал заа юу тэр үед тэгэл бүр үнэхээр тэгээ ирээд нөгөө нэг ингээд цуглуулсан жоохон мөнгөөрөө байрсан машин тэрэг ин чи болгомоор байгаа шүү дээ тэгээ тэндээс чи амар үнэтэй машин аваад ирсэн тэгэл тэр мэрэг ингээд бартер тал өөртөө нэг боломжийн үнэтэй машин авч байгаа за тэгээд нэг тухайд ингээд яг ингээд ковид гараа карантинлах гэдэг байр хайгаад байдаг заа ёо. Тэгээд ингээд яг уу байраа ингээд айгуу сайхан бүтэмжтэй ингээд авч чадсан. Тэгээд заа яг ингээд хоёр ингээд мөрөөдөлтөд хүрчлээ. Багын цахан програмын дагуу заа хүм болгон байр машинтай нөхөр хөвттэй байх шүү. Тэ тэр одоо бодлыг химжигтгүүнд ингээд finally сайхан хүрч чадсан. Тэгсэн чинь ингээ би жаргачих юм бол гэсэн чинь жаргадаг вэ ёо. За тэгээ байртаа бас өдөр нь л гоёс бац яваа. Тэгэл тэрээс хойш ингээл амар юм харахуу юм ганцаардал. Тэгэд би нэг юм тийм сони сэтгэл гутралын стейтэд аяг орчдөг захгүй сэтгэл гутралтай юм байсан. Тэг гэр орон хайртай залууга нохоогоо ингээд хайчаад ирчээд штэ. Тэг ингээд үнэхээр ингээд өсчихсэн хүмүүстэй уулзсан ч гэсэн тэр хүмүүс чи ямар миний угасаа найз нөхөд л болохоос ингээд яг аюу хэцүү штэ баян хамт байхгүй штэ тэ. Тэгэл ингээд тэр бүх ингээд үнэтэйгээ нүүр тулаад ирсэж чинь ингээд амар сэтгэл гутралд ороо. Тэгэд ингээд зүгээр ингээд гэр мэрийнхэнтэйгээ байжсэн аа ингээд нэг юм савсаар л юм дотор орчдөг гэсэн. Зүгээр л. Тэгэд тэр нь ингээ байхаар юу ч сонсч чадахгүй, юу ч мэдэрч чадахгүй. Айгуу тийм хэцүүд нөхцөл байдал цай. Тэгээд тэр нь ингээ нэг юм 5-6 секунд л ордог гэсэн баг. Тэгээд тийм үхэл. Одоо тийг юм үхчих юм шиг ингээ санагддаг. Тэгээд тэр нь ингээ нэг 10 минут, 20 минут байвал хүн ингээ тэрийг од галзуурл гэж би нэрлдэг баг. Тэрийг л ингээ үнэхээр энэ жинхэнэ юм depression сэтгэл гутрал гэж нэрлдэг байх гэж ингээ тухайд ойлгож исэн. За тэгээд ингээ бэжгаад хамгийн нэг миний spiritual awakening тэгээд энэ сэтгэл гутралаа давж туулахад нөлөөлсөн нэг зүйл болохоор ковидын үед нөгөө хийх юм байх уу карантинд ингээ манай хүрэлэнтэй ойрхон бидэгсэн алхаал алхажгаад гүдэг болоод гүгээд үзээгээ нэг өдөр тэгээ ингээд жоохон жоохон гүжсэнэ сүултээ хүрэлэн бүтэн тойрдог болоор хоёр тойрдог болоо гурав тойрдог болоод тэгээд ингээд тэр гүйлт бол ингээд миний сэрэлтэнд амин нөлөөс угаасаа mind body soul гэдэг гурван зүйл чинь холбоотой. Энэ гурвын аль нэг нь чи manipulate хийгээд аль нэг нь ингээд хөгжүүлж чадвал нөгөө хоёроо ингээд сэрэлт нь айгүй төлхөө байдаг хэвгүй. Жишээлбэл тамирчдад одоо энэ сэрэлт угаасаа байдаг. Тэр хүмүүс чинь physically сэрсэн учраас л тэр амар тасал хөдөлгөөний мундаг сайн хийж амжилт үзүүлж чадчихаа гэсэн. Одоо би бид нар ингээд spiritually сэрчвэл бид нар тасал хөдөлгөөн хийдэг л болдог хэвгүй. Зөв хаалтдаг болдог. Одоо body, mind-а ингээ care хийдэг болгоо гэсэн. Тэгээд тэр амар нөлөөлсөн баг. Тэгээд өөрөө өрөөсөө асуулт асуусан. Тэгээд өөрөөх нь төрсөн ихчтэйгээ ихчтэйгээ ингээ сууж агаад нэг л өдөр бит хоёр зүгээр тэдний хүүхдийн өрөөнд ингээ хоёр ортой, хоёр орон дээр нэг өдөдөөс харж хөвтж агаад. За энд нэг юм хак байна те ингээд одоо би нэг Америкт асуужсэн асуултаа ихчтэйгээ харж швэ. Ингээл тэр хүн зүгээр тэгээл мөнгөйг олцсон те. Бидний struggle ч юм бол агай мөнгө бид нар чинь юм ардчилсан 90 оны хүүхдүүд те тэр үеэс эхлэл зах зээл шилжэл юм ингээ мөнгөйг одоо ингээ шүтэх юм маяг руу орж эхэлсэн штэ социализм биш бидний эцэг их бол мөнгөйг шүтдэггүй мөнгөйг бол муухай гэж боддог бид нар бол мөнгө хэрэгтэй гэдгийг мэддэг тийм зах зээлийн нийгмийн хүүхдүүд тэгэхээр ингээ хичтэйгээ зүгээр ингээ энэ амжилтанд хүрч байгаа хүмүүс ингээ нэг л өөр ээ гэдгийг ингээ битгаар aware болж одоо ингээ анзаарч эхэлсэн гэсэн үг хөөхгүй Нэг л энд бол нэг юм өөр хак байна те. Тэгээд хоёлаа ерөөсөө энэ нэг ингээд тус тусдаа судалж эхлэе гэх тэр бол ингээд 19 он байсан юм. 20 он билүү. Тэгээд ингээд тэрнээс тэр цагаас хойш ингээд тасралтгүй энийг ингээд өнөөдрийг хүртэл судалж байгаа гэсэн үг. Spirituality гэд. Тэгсэн чинь яг ингээд хамгийн эхлээд нөгөө бидний амар сайн мэддэг Secret гэх кино байдаг штэ те. Тэрнтэй ерөөсөө ингээд холбогдоод тэр чинь ингээд чамд ингээд ямар мэдрэмж төрж ин те. Чи тэр мэдрэмжээ ингээд гой хадгалж чадвал өөртөөс хорнц мэд адилхан зүйлсийг татаад одоо хүсэдэг тэр баян тансаг амьдрал хүсэдэг тэр сайн сайхан зүйлтэй авч чаднаа л гэж хэлдэг кино штэ. Тэгэл тэр киног ерөөсөө л гүнзгийрүүлээд ингээд судлаад эхэлсэн л гэсэн үг. Тэгээд тэрний дараа би ээж болсон. Тэгээд хүүхдийнхээ аваас басалаад тэгэл ерөөсөө за тэрний дараа бол ингээ ерөөсөө л миний жихээс эрэлт ирсэн. Тэгээд үнэхээр миний жихэн зовлон гууны гутрал ирээд тэрийг одоо ингээ үгээр хэлэх юм бол аргагүй жихэн өөрийнхөө драма, жихэн өөрөө өөртөгөө тулаад жихэн хэцүү бэрхшээлтэй болсаа finally яг тэрний арт би гарч чадсан. Энэ spirituality-г ингээд судалж исэн тул та би тэрний арт ингээд хэнийг ч зовоохгүйгээр иргэн тойрны хүмүүсээ зовоохгүй, өөрийгөө зовоохгүй, хүүхдээ зовоохгүйгээр одоо ихэнх ингээд single mom-ууд одоо жишээлбэл салсан нөхөртөө ингээд тэр хүнд өртөө юм шиг ингээд жоохон хандаж хүүхдээ болон өөрийгөө маш их зовоогаад нөгөө хүний ч гэсэн ингээд амар их зовоод үнхээр шудраг бас санагддгийг би ойлгож байна. Аа гэхдээ үнхээр тэгж тийм үнцгээр харах шаардлага байдаг юм уугүй юм уу те энийг бол бүр эпизод болго яри гэж бодоод байгаа байхгүй те ерөөсөө л бүх зүйл ингээд харах үнцэг юм байна те өөрөөсөө л ингээд асуулт асуудаг байхгүй би яагаад ингээд энэ те би зүгээр ингээд өөрөө л ажилдаг болсон гэсэн үг яагаад би гутраад байна юу тохиолдсон болохоор энэ хүн үнэхээр надад цохирол учруулсан уу энэ хүн үнэхээр намайг зовоогоод байгаа шалтгаан тэр миний салсан хүүхдийн эцэг мөн үү гэж л би асуудаг гэсэн байхгүй. Тэгээд яг үнэхэрийн үнэндээ бол үгүй. Өөрөө өөрийгөө зааваж байгаа хүн нь бол би. Хүүхдийн ээж боллоо шүү дээ. Болж бүтэж байгаа зүйлээ л харж эхэлсэн. Тэрнээс одоо миний бүр жинхэнэ сэрэлт, жинхэнэ амьдралын утга учир, жинхэнэ нөгөө сайн сайхан зүйлсээ болж эхэлсэн. Одоо болохгүй байгаа бүтэхгүй зүйлээ ингээ хараад байвал үнэхээр бүтэхгүй зүйлээд ингээ томроод гарч ирэл гэдэг. Одоо pay attention гэж англиар хэлдэг байхгүй. Attention бол attention гэдэг чинь одоо анхаарал те тэгснээр тэр анхаарлыг төлөх гэж яриад аа pay буюу ингэ төлөх гэж яриад аа тэгэхээр тэр нь одоо юу чинь attention-а төлж байгаа газар одоо attention гэдэг чинь бол spiritual money гэдэг аахгүй сүнслэг мөнгө гэж хэлээд байгаа аахгүй тэгэхээр бүр pay төлөх гэж ярьдаг юм чи сүнслэг мөнгөө тэр анхаарлаа буюу сүнслэг мөнгөө юу төлөөд вэ тэр төлөөд байгаа зүйл чинь л томорно одоо чи амьдралынхан болж бүтггүй байгаа тэр хэрүүл урвал жоохон юм үл ойлголцолтой байгаа хүмүүс нөхцөл байдал те чам таалагдахгүй байгаа тэр дарга за тэрэн дээр л анхаарлаа хандуулаад байвал чи тэр сүнслэг мөнгө spiritual money буюу attention-ээ төлөөд байгаа учраас тэр чинь л маш том болоо л энэ хөгжүүлэн томроолэн чамаа бүрхээд авхал болно а хэрвээ чи болж бүтэж байгаа би салсан ч гэсэн би хүүхд төрөө төвлөрсөн байхгүй тэр үед надад ийм намайг цороод ийм бяцхан амт ирсэн биз дээ те намаг би орой алган хөвгт таван та чи над дээр ирсэнд баярлалаа чи намаг ээжээ болгоод сонгосонд баярлалаа тэгээ би үнэхээр маш их зүйлийг хөвгтөөсөө сурсан одоо миний би өмнө ингээ өөрөөгөө сэрсэн гэж би боддог байсан а тэгтээ би ээж болсныхаа дараа жихнээсээ утгаараа би сэрсэн үнэхээр юм за тэр мөч ал ингээ амар emotional амар гой сонсож чи одоо би
яг
амар орчлоо тэгээд үнэхээр л одоо тэ Тэгэл болж бүтэж байгаа зүйлдэл анхаарал маш их хандуулж ирсэн. Тэгсэн чинь л миний амьдрал маш их баяр баясгалантай болж ирсэн.
Тийм. Яа, стенс та гоё. Яг энэ сүнсний сэрэлтийн хамгийн гоё зүйл яг энэ те. Аа, болохгүйга хүн харахаа болчдгийн. Угаасаа чи хүсээд чи нэг тий харагдахгүй тэр чинь юмд те. Болж байгаа бүхэн л угаасаа харагдаж эхэлдэг. Бүх сайн сайхан зүйлс харагдаж эхэлдэг. Бүх зүйлийн үнэтэйг үнэлж эхэлдэг. Тэр тэгтээ мөнгөөр хэмжигдэхгүй. Тэ? Тэрийг харж эхэлсэн цагаас эхлээл хүн утга учраа улам ойлгоод ухамсарынхаа төвшин, сүнснийхаа төвшинд, тэ? Тарихныхаа, биенийхаа гэдэг ингээд бүх гурван нийлэмжнийхаа төвшинд ингээд ойлгодог байгаа. Тэгээд энэ бүх сайхан зүйл ч гэсэн а манай сонсогч ч гэсэн угаасаа ирж байгаа, ирцэн байгаа, ирэх гэж байгаа тий.
энэ бүх моментуудаа бас ингээд шеэрлэрэ гэж бас хүсэж байна.
Тимээ доор линк явуулчихье. Тэгээд өөрийнхөө энэ сүнсний сэрэлтийг бид нар бол ингээд ер нь community үүсгэе гэж бодож байгаа. Одоо гадаад орнуудын хүмүүс ингээд сүнсээрээ сэрчээрээ юм сүнсний гэр бүлч гэдэг юм уу, community ч гэдэг юм уу, тэгээ нэгдэл ингэж байгуулад одоо энэ сүнслэг сэрэлтийн хаан сүнс дүнгэж ингэж сэрж байгаа үе би одоо сандаг одоо төршин одоо надаа 3-4 жилийн өмнө ингэ тохиолдчихсэн шүү дээ. Тэр үед ингэ маш их олон асуулт, тэг ингэ би монгол хэлээр ингэ хайгаар юу ч байхгүй заяа. Тэг ингэ бүгдийг ингэ англи хэлээр сурсан болохоор ингэ маш их англи үг ашиглаж байгаа хэрэг, тэгээ тэрэндээ бас хөлцөл өчий. Тэгээ бүгдээрээ угаасаа анханасаа ингэ нэг ойлголт одоо ингэ хэрэгэлдэг монгол үгнүүдтэй болгох. Ингээ бид нэр ингэ цааш цааштай яриад ирэхээр ингэ яг монгол үг угаасаа тайлбарсан үг бол байгаа ах, бид нэр хэрэгэлж хэвшээггүй л болохоос биш. Тэг ингэ англиар ярих юмнууд айгүй их тохиолдох ах, тэрийг бас ингэ ойлгоорой гэж хүсэж байна. Аа тэгээд тим community нэрд ингэ байгуулчаар дүнгэж одоо ингэ сэрэлтэнд сэрж эхэлж байгаа ч юм уу, сэрчээд ингэ надтай адилхан зүйлийг мэдэрч байгаа хүмүүс байгаа л үг гэсэн тэр ингэ experience-ийг хуваалцах нь айгүй чухал байдаг аахгүй. Хуваалцах тусам чиний иргэн тойрны хүмүүс өөрчлөгддөг, чиний одоо орчин нөхцөл байдал маш өөр болдог. Чи өөрөө сэрээд чи өөрөө өөрчлөгдөж чадхал юм бол чиний ойлголцохгүй байсан тэр хүмүүс өөрчлөгддөг.
Яа.
Чи энэ дээр ингэ нэг өөрхөн гоё зүйлийг яриач. За тэгвэл ингэ сүнсний сэрэлтүүд ерөнхийдөө шинж тэмдгийг хэлж үү.
Тэгээ.
Аа за тэгээ сүнсний сэрэлт эхэлж байгаа үед нэг бас зүйл нь болохоор айгүй юм холбоотой байсан хүмүүсээ алдаж эхэлдэг. Аа салалт их нөрлөлдөг. Зарим хүмүүс бол ингэ хайртай хүнээсээ салах, эсвэл найз нөхөд гэр бүл одоо тэр ойрт тунд байсан хизэс салахгүй юм шиг санагддаг байсан тэр хүмүүсээс салж эхэлдэг. Яа тэгвэл тэр хүмүүстэй ингээд өөр тавтамжинд тавтаад эхэлчихэ гэсэн үг. Ер нь бол ингээд сүнсний сэрэлт гэдэг чинь бүхэлдээ ингээд тавтамж, бид нар чинь ингээд бидний сэтгэл хөдлөл болгоо ингээд өөр өөрийн юм тавтамжтай байдаг. Сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд бол юм доогуур тавтамжтай, эерэг сэтгэл хөдлөлүүд дээгүүр тавтамжтай байдаг. Тэгээ маш их юм эерэг зүйлийг мэдрээд эхлэхээр нөгөө хүмүүс чинь чамтай хамт зэрэг сэрээгүй л бол ингээд ойлголцоо болж эхэлдэг хэвгүй. Яг л тэгэхээр арай жоохон юм доор тавтамжаар тавтчихаа гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр ингээд тэр хоёр ингээд хоорондоо майжлахаа болоод за тиймэрхүү нэг юм шинж тэмдгүүд илэрдэг. А тэгэд энэ зүйлийг айгүй ойлгот энэ сүрэнс одоо сэрсний дараа тэр нь юу юм бэ гэхээр бид нар одоо нөгөө амьдралыг ингээд нэг аз жаргалыг болохоор нэг цэгт ингээд хүрэхээр одоо ингээд зориг тавиад тэрэндээ хүрэхээр ингээд жаргалтай болдог гэж ойлгот нь шүү дээ. Үгүй одоо хүрч байгаа тэр процесс нь жаргал юм байна. Бидний өдөр тутмын амьдрал жаргал байсан юм байна гэдгийг ингэж амар ойлгодог. Жишээлбэл би нөгөө нэг ингээ хүсэжсэн байр машин авсан. Тэр үл ингээд материаллык одоо тэр ад жаргал бол ингээ хормын дутд юм амар зам хордог ад жаргал заяа. Тэр зүгээр 3 хоног л үргэлжилдэг. Тэгэл ингээл цаашаа дахиад нөгөө илүүг нь хайдаг тий. Тий? Нэг сайжруулах ингээ. Тэгэхээр тэр материаллык ад жаргал бол ад жаргал биш байж өөрийнх нь жинхэнэ утга учир төлөө явж байгаа тэр аялал одоо тэр явж байгаа процесс нь аз жаргал байсан байна. Яг тэр цэг нь шүү дээ. Тэр цэгэнд бол хүрх нь бол тодорхой гэдгээ бүр хүн амар ойлгодог заяа. Гүн юм ойлголт, deep understanding хүнд ирдэг. Аа тэгээд дараагийнх нь болохоор маш юм том утга учиртай том зүйлийг ингэж хийх гэж ирсэн юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг. Угаасаа бид нэр тийм байхгүй юу? Угаасаа бид нэр агуу юм утга учиртай амьдрал төрсэн байхгүй юу? Тэгэд энэ matrix одоо энэ програмчлалын үр дүн нөгөө хоёлын яриад байдаг үдирдэгч гэж яддаг шүү дээ. Энэ бид нарыг үдирдахын тулд бид нар юм ямар ч юм утга учиргүй амьдралд ирсэн зүгээр нэг хоёр ир юм эс нийлээд төрчихсэн юм шиг бараг random or тий бараг юм тохиолдлоор заримдаа ингээ гол алдаад ингээ төрөөл ирээл нэг юм зориггүй тий ийм юмшгээр бид нарыг мэдрүүлдэг. Тэгэхээр ингээ өдөртход бол маш амархан байдаг тийм хүмүүсийг. Тэгэхээр ингээ тийм шимэна гэдгээ маш их ойлгож эхэлдэг. Тэгээд ингээ өдөр тутмын нөгөө хийж байгаа үйлдэлд идэж зүгээр л аяг угаах, зүгээр л тоос оруулах, зүгээр л алхах ажилдаа явж байгаа тэр процесс одоо тэр үйлдэлүүдтэй маш их mindful болж эхэлдэг. Одоо би ийм зүйл хийж ин, би ингэж ин, би нэг ингэж хийдэг юм штт ингэж өөрийгөө хасарих анзаарч тэ яг энийг ингэж өөрөө бас хийвэл яах юм бэ гэж ингэж гоё юм туршиж тэ Тэгснээ ингээд өмнө одоо хизээч ойлгодгүй байсан стил имиж ойлгох, хизээч хүндэлдэггүй байсан хүнээ хүндэлж өөрөөр харах те. Эсвэл амьдралыг харах өнцөг тэр аяар өөрчлөгдчихөж байгаа байхгүй юу? Тэгээд юм материалын зүйлсүүдээс маш их юм детач одоо болж эхэлдэг. Одоо тийм материалын зүйлс надад хэрэггүй ээжээ. Би бол ингээ асар их маш их хитэн 100 хувц хаяа тээ. Амар хэм хэрэггүй эдлэл хизээч хэрэглэгүү төр зүйлсүүд айгүй хайжсэн. Тэгээд дахиж ингээ шинээр худалдаж авахтаа маш их майндфул одоо бодож авах юм. Тэр надад хэрэгтэй юм. Хэрэггүй мө гэдэг ингээ дахин дахин бодож бодох юм уу те. Тэгээд за чи өөр сүнсний сэтгэлийн чамд одоо тохиолж исэн. Одоо яг энэ дэр нэг анхааруулга хэлчих. Хэлэхэд одоо хүн болгоны сүнсний сэрэлт маш юм юник буюу өвөрмөц одоо яачч тохиолдож магадгүй байдаг. Энэ бол зөвхөн бит хоёрын экспириенс туршлах шүү гэдэг ингээд бит хоёр л тохиолдсон зүйл шүү гэдэг анхаарах хэрэгтэй. Тэгтээ яг нийтлэг байдаг угаасаа зүйлстэй. Зүйлсийн тухай ярьж байгаа.
Яг тийм болохоор бүгд ийм гэсэн үг биш шүү. Тийм болохоор надад ийм зүйл тохиолдоагүй юм чинь би эсрэг юм байна гэж бас өөрийгөө түлхэх биш арай илүү за тэгвэл бас ингээд өөрөөр харж үзэх бас нэг өөрөөр сонсох боломжийн подкаст нь байгаа өөр зүйлийг өөр өнцгийг харах юм сэтгэл хасаарай юу ч хийлээд юм да.
За хамгийн эхлээд тэр нөгөө хэцүү зүйлс тохиолддог гэдэг ааштай те хүний сүсний сэрэлтийн үед. Тэр хэцүү мэдрэмжийг өөрөөр нэг юм тайлбарлах юм бол ямар мэдрэмж юм бэ гэхээр disconnected мэдрэмж аахгүй буюу юм ээж аав ойр дотны иргэн тойрны хинээс чи юм тустай юм шиг ганцаарддаг гэсэн юм тустай мэдрэмж шүүд. Тэр хүмүүс чамд ямар ч хамаарлаггүй дэлхий дээр байгаа бараг бүх хүмүүстээс юм тусдаа гэж ууг нь бол тийм шахгүй connected бүх зүйл хоорондоо уялдаа холбоотой бид нар ерөөсөө л угтаа нэг зүйл connected холбоотой аз жаргал гэдэг нь юу юм гэхээр connected тэр мэдрэмж аахгүй хоорондоо холбогдсон мэдрэмж бид нар хүнтэй ярилцахтаа бид нар хий нэгэн дуурлахтаа тэр буцаагаад тэр хий нэгнээс гоё үсэн сутаа аз жаргалын мэдэрдэг штэ тэ тэр чинь нэг хоорондоо холбогдсон ярэ vibration одоо frequency-ийн түвшин ингээ холбогдсон учраас тийм гоё connected мэдрэмж төрж байгаа учраас тэрийг аз жаргал гэд буцаага тэрний эсрэг disconnect буюу ингээд одоо холбогдоогүй бусдаас өөрөөгөө тусгаа ганцаараа л заваад байна ганцаараа л ингээд байна тэгээд байна гэд эхлэхээрээ тэр бол ингээд хамгийн тав зөв олон байдаг яг тэрнээс тэрний ард гарахаараа өвөө холбоотой л ирсэн биш гэдэг тэр мэдрэмж тэрийг ерөөхдөө ингээд айгүй сэрэлт гэж хэлээд байгаа байхгүй
би одоо ингээд манай өсвөр насны хамж оюутнууд ч юм уу аа охтой надад тэр их айгүй хэрэгж бодолдог байхгүй тэг ингээд ярианаас нь сасаад ингээд би ингээд эм ороод ер нь эм ороод гэдэг үг айгүй хэрэглэгддэг шээ тэр чинь яг disconnected болчиход байгаа байхгүй
тийм тийм
эм ороод ингээд бүх юм хаагаад тэг яг
ганцаараа
ингээл би ингээд өөрийгөө хаагаад байгаа байхгүй тийм ч өөрөө өөртөө хандсаад байгаа байхгүй тэрнээс хинч чамд хандсаагүй чи ил өөрийгөө хааж байгаа байхгүй тэрийгэ ойлгосон цагт өөртөө чинь connected гэдгийг мэдэрдэг
тийм
тэр яг ямар л гэдэг чинь яг тэр disconnect гэж одоо чи манай дүү байхгүй манай төрсэн дүү ингээд яг нэг өсөр үеийн нас өнгөрөөд их сургууль руу орох насан дээр яг тэгтэн л
Ти хүмүүс юу нэгэд яг өсвөр насны дээр яагаад амар илүү их ямар нэг гэхээр тэр нөгөө бүр програмчлалын бүр оргил үед байхгүй өөрөө өөрийгөө олж амжаагүй тэгээ нөгөө 7 хүртэл ингээд суусан програм нь явж идэг яг тэргүүр ингээд явж идэг тэгэнгүүтээ бүх зүйл нь фол апорт болоод ингээд нураад унаад бүтлгүүд чийдэг үед нь штэ угаасаа ингээд бүр нэг жинкээ амарод гэд тэгчэн л болж штэ Яг тэр үе чинь ингээд бүр програмчлалын оргил өгдөг. Тэгээ тэрийг ингээд давж туусны дараа нэг өөрөөгөө олох. Яг тэр нэг path одоо тэр эхлэл рүүгээ нэг чуваа орж байгаа мó. Тэгээ гэхдээ энэ бол ийм ерөөсөө маш ийм энгийн зүйл байдаг. Ингээд энийг бол бүгдээрээ мэдж байгаа байх. Тэгээд
нэг бол бүгдээр сануулж өгч байгаа юм шүү. Тэрнээс ингээд цоо шинийг гаргаж ирээд нэр томьёо гаргаж ирээд ам юусаа бот байхгүй.
Тэгээд ингээд нилээн сэрэлтэд мэдрээд одоо өөртөө юу тохиолдоод байгаагаа ойлгоод эхлэхээр ингээд маш их өөрийнхөө амьдралын олон юм харилцаа холбоо, ажил төрөл одоо зүуд зөм билег юу гэдгийг те бүхий л зүйлс дээр ингээд асар олон асуултуудыг асууж эхэлдэг. Ягаад энэ дээр жоон бүтлгүүтэй, энэ дээр амжилттай байгаад байна ч гэдэм ба тий. Одоо хүн болгон тийм байдаг шүү. Зарим хүмүүс бол ийм харилцан дээр айгүй азтай одтой. Зарим нь ажил дээр тийм байдаг. За ингээд зарим нь ингээд эсрэгээрээ байдаг тий. Тэгээд тэрнээс ингээд асуулт асууж өөрөө өөрийнхөө алдааг олж одоо эхэлдэг. Тэгнийхэн үр дүнд ингээд бүхий л зүйл буцаад өөр дээр нь эхэлдэг. Эхлээд л жоохон бусдаас буруу хайх юм хандлагатай бараг эднэр л ингээд сэрэг болохор ч гэдэг юм аа тий. Тиймэрхүү зүйлс айгу явагдаж байснаа. А хүн болгон өөрөө өөрийнхөө юм замаар өөрөө өөрийнхөө хурдаар тэр хүн болгон чинь сэрсэн байхалгүй шүү дээ. Явж байгаа юм байна гэдгээ айгу ойлгож тэр хүмүүсээ ингээд хүлэн зөвшөөрч эхэлдэг. Одоо эргэн тойрны бүх өөрийгөө ч хүлэн зөвшөөрдөг. Хиндэ нөгөө ингээд трауматайгаа дийлхийн гэхээрээ би айгүй одоо тэр өөрөө хүнийг бүлий хийдэгсэн тэр өөрөөгоо ч юм айгүй маш их юм үзэн ядаж те өгөөс гэж ингэж боддог гэсэн байхгүй. Тэгтээ тэр ч ихсэн би байсан. Тэгэхээр тэрийг би ингээд уучлсан байхгүй юу?
Өөрөө уучлал.
Тэг үнээр тэрийг бол уучлах надад хамгийн хэцүү. Би одоо тэрийг ингээд сайхан л ингээ хийсэн гэх юм уу? Тэгээд маш их юм өөрөөсөө олон асуулт асууж дахин дахин дэрийг нэгтэлсэний үндсэн дээр тэгэд сэрэлтэнд бол ингээм хамгийн бас их нөлөөлдөг зүйл бол медитейшн гэдэг. Угаасаа л бүгд л ерөнхийдөө медитейшний аргаар л сэрдэг. Тэр медитейшн чинь бас заавал ингээд сууж төвлөрөхгүйгээр өөрөө өөртөө хайртаад өөрийгөө сонсч aware болж ийна гэдэг чинь л медитейшний нэг хэсэг байхгүй юу?
Тий, тэгэхээр л ингээм хүмүүс бяцлаглыг бас их гүнзгий айоо тийм ингээл бурханлаг сүнслэг асуух нэг юм лам
шашны
болгоод ингээд бодоод байдаг тэр бол үгүй бид нэр өөрөөсөө хайрлаж байгаа өөртөө гаргаж байгаа цаг байхгүй тий өөрөөсөө бүтэн 24 цагийнхаа 10 минутыг нь өөртөө хулгайлаад аваад тэрийгээ одоо гоё хилинг буюу ингээд өөрийгөө ангаах ойлгох хуучлах өршөөх бусдыг хайрлах цаг хугацааг олгож байгаа хором юм шүү тийм бол заавал тэр цаг хугацааг өөртөө
гаргаж хөвшүүлэрэй гэж байна. Тимээ, дараагийн эпизод. Баярлалаа. Уу. Маш их баярлалаа.